con esta sintonía es en dos xoves, de seguro que xa saben de que imos falar a continuación. A cita coa literatura, unha cita que non perdemos semana tras semana, en a que temos distintos interlocutores, aínda que a máis habitual e a que nos lo va acompañando, eu non sei se así vou dar conta dos anos, é Marilena Becerra, a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela. Moi bo día.
Bo día.
Decía Elena, moi o tempo, falando cada semana de literatura. Tivemos ocasión últimamente de falar tamén de banda deseñada con Octavio Beares xunto contigo. Tamén ás veces María José Villar nos acompaña dende a Biblioteca de Chapela. Mesmo falamos cun dos autores de moda últimamente con
Manel Loureiro.
Con Manel Loureiro, xa se me perdía amigo de Loureiro. E, en fin, tiveste de lo no club de lectura, ou seja, que, en fin, temas sempre hai moitos e diversos, non, para falar de literatura, e hoxe tamén cunha proposta interesante, non unha novela neste caso.
Pois sí, voltamos ás nosas recomendacións ordinarias semanais. Neste caso, unha novela que non é nada ordinaria. A verdade é que para hai lecturas destas que das que esperas ás veces pouca cousa e que te sorprenden gratamente. É unha obra dirixida, non está nunha colección xuvenil, pero é unha obra que eu a verdade a recomendaría para que nos colexios, para rapaces a partir dos 14 anos, para público adulto. É fermosísima. Ademais, unha obra moi sinxela de ler, pero ao mesmo tempo ben escrita, porque non hai que confundir a pedantería de algúns escritores cunha literatura e cun estilismo moi rebuscado, con que eso sea moi boa literatura e que unha forma de escrita máis sinxela que sea mala literatura, non? Se pode escribir sinxelamente e estar moi ben escrita. Este é o caso de La lección de August, de R.J. Palacio. R.J. Palacio é unha muller neoyorquina. Ela fundamentalmente se dedicou toda a súa vida a diseñar cubertas de libros, aínda que curiosamente a da súa primeira novela, que esta non a diseñou ela, diseñaron outras persoas, non? E nos conta a historia dun rapaz de 10 anos, August Ogi, chamano seus amigos, que ten unha deformación xenética facial moi moi severa, non? Entón, bueno, el sempre recibiu a súa formación na súa casa por parte dos seus pais, pero aos 10 anos deciden que xa é o momento de incorporarse á ensinanza secundaria, non? Nunha escola, pois, como van todos os demás nenos. Entón, o que nos conta o libro, pois son todos os problemas que ten que ir superando Ogi, polo rechazo que sofre a causa da súa deformidade, non? Que é simplemente unha deformidade física que non conleva ningún tipo de retraso mental ni nada, pero sí que os demais o ven como un bicho raro, non? Hai unha frase moi bonita coa que August se introduce a él mesmo que di: "Por cierto, me llamo August, no voy a describir cómo es mi cara. No sé cómo os la estaréis imaginando, pero seguro que es mucho peor." Outra frase que di: "Creo que soy la única persona en el mundo que se da cuenta de lo normal que soy." Entón, é un libro que me gustou moitísimo porque eu o tomei con moitas reticencias. Normalmente, pero eso é un gusto personal meu, non me gustan nin as películas, nin os libros protagonizados por nenos. E cando é un tema así dun rapaz que ten unha enfermidade, ás veces unha de dous, ou soen ser moi duros ou se pasan de almibarados. É dicir, que queren darte como unha lección, pero así moi almibarada. Este non ten, non peca de ningún dos dous extremos. É dicir, é unha obra que non é nada dramática, que te achega o problema, te fai pensar, pero dun xeito como moi normal, moi cotidián, moi de vida, eso, de vida sinxela, que nos podría pasar a calquera, non? Aínda que é un pouco longo, me gustaría, bueno, nunha entrevista que atopei coa autora, hai unha parte moi bonita que é de como se lle ocurriu escribir a novela. Co teu permiso e co permiso dos nosos en Radio Intes, vou a lela, porque ademais esta anécdota está tamén no libro, non? Aplicada ao protagonista. Lle preguntan a RJ, como surgiu a idea de escribir este libro? Hace 5 años llevé a mis hijos a visitar a una amiga mía que vive en las afueras. Hicimos una parada en una heladería y en un momento dado nos encontramos sentados al lado de una niña pequeña que tenía el aspecto que Oggy tiene en el libro. Ella estaba sentada cerca de nosotros con su madre y una amiga. Mi hijo pequeño tenía entonces unos 3 años y reaccionó exactamente de la manera que piensas que un niño de esa edad va a reaccionar cuando ve algo que le asusta. Comenzó a llorar bastante alto. Y aunque mi hijo mayor tenía 10 años, lo que hizo fue quedarse mirando fijamente, pero su expresión lo decía todo. A pesar de sus esfuerzos para controlarse, parecía como si alguien le hubiera golpeado. Fue horrible. Me levanté tan rápido como pude para salir de aquella situación, no por los niños, sino para resguardar los sentimientos de la niña. Mientras empujaba el carrito de mi hijo, escuché a la madre de la niña decir en un tono tan dulce y tranquilo como puedas imaginar: «Muy bien, chicos, creo que es hora de irse». Y aquello me llegó al corazón. Entonces, deste acontecemento, pois ela decidiu pois poñerse a escribir unha novela na que o protagonista pois tivera as peculiaridades pois desa rapaza, non? E despois, en outra pregunta, di: que esperas que los lectores extraigan del libro? Espero que los chavales que lo lean, aquí fai referencia a un público xoven, pero xa digo que a novela tamén para público adulto, Espero que los chavales que lo lean se queden con la idea de que todo lo que hacen es percibido por los demás, que sus actos son tenidos en cuenta. Puede que no inmediatamente o directamente o incluso de una manera que parezca obvia. Pero si son malos, alguien sufre. Si son amables, alguien se beneficia. Y la elección entre hacerse notar por ser amable o por ser desagradable es suya. Tienen que elegir quienes quieren ser en este mundo. Y no son sus amigos ni sus padres quienes toman esta decisión. Son ellos. También espero que los padres presten atención y se involucren más en la vida de sus hijos. He hablado con muchos padres, amigos míos, que en cierto modo se han apartado y han ignorado el comportamiento de sus hijos en secundaria, como si ser malvado fuera algo inevitable en la adolescencia, pero que se cura con el tiempo. A mí en esta frase gustoume moito, porque sí que pensamos que un rapaz, por ser adolescente, xa sabemos que é unha idade complicada, pero a adolescencia non está relacionada coa maldade, nin hai por que consentir certos comportamentos, nin por ser adolescente é sinónimo de ser estúpido, porque ás veces... Entón, bueno, é un libro, xa digo, que moi aconsellable, aínda que isto que lín así con esta entrevista da autora poda parecer o contrario, non é un libro en plan didáctico, e ademais o enfoque é moi... a estrutura é moi orixinal, porque está estruturado en 8 partes, que son os 8 capítulos, e cada capítulo conta a historia dende o punto de vista dun persoaxe da novela. Unha parte Oggy, outra parte a súa irmá, outra parte o seu mellor amigo, outra parte algún alumno do colexio. Bueno, é destes que enganchan e que oxixenan un pouquiño. Que oxixenan un pouquiño a alma, non? Así, destes que aceitan.
Tamén fai falta, non? Literatura, sí, para axudarnos a comprender, pois, iso, non? Tamén o que decías, que ás veces hai certas etapas, pois, bueno, que un bebé chore, pois, ten que chorar porque é normal, que un adolescente se xa rebelde, pois, ten o que ser porque é normal, pero, bueno, hai certos comportamentos que non se poden xustificar pola idade e polas circunstancias, non? E, en fin, tamén hai que telo en conta. Pois este libro sobre Oggy, sobre August, do que falábamos con María Elena Becerra, pero hai ainda algunha suxestión máis, non, Elena?
Sí, unha que ainda penso que non chegou ás librerías, pero que estará a chegar dentro de nada, é que, bueno, é un, un grande clásico, unha grande recopilación de contos clásicos de Oscar Wilde, non? El Príncipe Feliz e outros cuentos, que son, bueno, relatos que xa se le van editando dende fai moitísimo tempo. Pero a finais do século XIX, eu penso que alá polo 1880, 88, por aí, se fixera unha edición moi especial ilustrada por Walter Crane e por Jacob Hood, que incluso estaba, creo que, asinada polos ilustradores. Creo que sí. Bueno, fora unha edición cunha serie moi limitada de 75 libros, bueno, que pues, non chegaron exemplares ata o día de hoxe, non? Quer decir, que é unha obra que xa non se atopa. Pero xustamente, basándose nesa edición, Los libros del Zorro Rojo, que é unha editorial que me lembraba que agora que a Calandraca lle deron este ano o Premio Nacional a mellor laboura editorial o Ministerio de Cultura, pois xustamente Los libros del Zorro Rojo xunto ca editorial Salamandra, se non lembro mal, recibiron este premio o ano pasado, pero que é referido ao ano anterior, ao 2011, non? Entón é unha edición preciosísima, en cartoné con tea, son 112 páxinas, porque claro, son os contos de Wilde, que son breves, e traducido ademais por Julio Gómez de la Serna. Julio Gómez de la Serna é un traductor que debe de estar especializado en Oscar Wilde, porque que eu saiba, por exemplo, todos os libros que estaban editados en Austral de Oscar Wilde, pois todos estaban traducidos por él, ás veces en colaboración con outro traductor, non? Bueno, pois eu a verdade é que non tiven oportunidade de ter o libro na man, bueno, accedín a él a través da páxina da editorial e de algunhas outras informacións que me chegaron, pero penso que vai a ser unha preciosidade. O típico libro para autorregalarse ou regalar, e ademais é que os contos de Oscar Wilde, que eu non recomendaría para nenos, senón para público xoven e adulto, porque son dunha sensibilidade, dun dramatismo destes que fan pensar, que reflexan todo o mellor e o peor do ser humano, e que, bueno, vai a ser unha preciosidade esta obra. Non teño prezo, non sei se vai a ser moi cara ou non, pero seguro que vale a pena. E despois, xa para rematar, unha iniciativa da Editorial Everest que me parece genial, que está, bueno, xa sacou algún título, me parece, tamén contemporáneo. Creo que a colección de Blue Jeans xa saíra nesta edición de Everest Bolsillo, pero agora acaba de lanzar neste formato bolsillo títulos clásicos: El Jardín Secreto, Drácula, David Copperfield, vai a lanzar tamén, creo que, Jane Eyre, pero na súa versión íntegra. É decir, sabes como é o del Jardín Secreto, que unha moi manexable, moi ben presentado, e sobre todo eso, versións íntegras, porque o que, claro, cando falamos de bolsillos, a veces son obras tan voluminosas que a veces se tende pois a facer como, ademais, bueno, ilustrados, que non en branco e negro, pero ilustrados, que ás veces tendemos a, bueno, tendemos, non, que non son editora, se tende a facer unhas versións abreviadas, non? Estas son versións íntegras. Me gustou moitísimo a de David Copperfield, bueno, a verdade é que unha iniciativa moi boa, ademais, bueno, baratísimos. Creo que tiña por aquí o precio, 9,95 € e xa ves que moi ben editados.
Sí, edicións de bolsillo, tapas blandas, pero ao mesmo tempo sen deixar de coidar, non?
Sí, sí.
Esa edición, o mesmo con ilustracións, que ademais se ve moi fermoso, así. Pois tres propostas ben diferentes, pero non por iso menos interesantes unhas ca outras das que nos falaba o Xelene. Se che parece, xa para rematar, resumimos así esas tres propostas, repasamos os títulos.
Pois sí, un libro que de verdade recomendo a todo o público, que non vai a defraudar a ninguén, La lección de August, de R.J. Palacio, editado en editorial Nube de Tinta. O precio en torno aos 15 euros, 14,95 me parece. Despois temos unha nova edición, pero unha edición moi especial, do original ilustrado, da edición ilustrada por Walter Crane e Jacob Hood, del Príncipe Feliz e outros cuentos de Oscar Wilde. E despois a colección de clásicos en bolsillo de Beres, que de momento creo que está a venda El Jardín Secreto, Drácula e David Copperfield en versión íntegra.
Pois tres propostas, tres alternativas para o tempo de lecer para a lectura, xa o saben. Grazas, Elena, como sempre, por estar con nos. Agardamos-te dentro dunha semana.
Ata o próximo día.